Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Katibu mkuu wa shirika la kujihami NATO, Jens Stoltenberg, amesema mlipuko mashariki mwa Poland karibu na mpaka wa Ukraine huenda ulisababishwa na kombora la ulinzi wa anga la Ukraine lililofyatuliwa kutoka ardhi ya Ukraine dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Russia. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels baada ya mkutano wa baraza la Atlantic Kaskazini, Stoltenberg amesema washirika wote wa NATO walikubaliana na tathmini hiyo ambayo ilitokana na uchunguzi wa awali na kwamba uchunguzi unaendelea. Lakini wacha niwe wazi, hili sio kosa la Ukraine, Stoltenberg alisema. Russia inabeba jukumu la mwisho kutokana na kuendelea na vita vyake haramu dhidi ya Ukraine. Mkuu huyo wa NATO amesema njia bora ya kuzuia tukio kama hilo katika siku zijazo ni kwa Russia kusitisha mapigano yake nchini Ukraine. Alikataa kutoa maelezo ya ziada alipoulizwa iwapo kweli kombora la Ukraine limezuia kombora la Russia katika eneo hilo au ikiwa vipande kutoka kwa kombora la Russia vilipatikana ardhini. Stoltenberg aliwaambia waandishi wa habari NATO baadaye itaamua ni kiasi gani cha kufichua kutokana na uchunguzi wake. Uingereza inakabiliwa na vitisho vikubwa vya usalama kutoka kwa nchi tatu za Russia, China na Iran, ambazo zote zinatumia njia za kurubuni kutishia na vurugu ili kutekeleza maslahi yao, mkuu wa ujasusi wa ndani wa Uingereza alisema Jumatano. Ken McCallum, mkurugenzi mkuu wa M15, aliongeza sauti yake katika tahadhari zinazotolewa na maafisa wa usalama wa Uingereza kuhusu uvamizi wa Russia na kuongezeka kwa ukakamavu wa China. Pia aliitaja Iran kama wasiwasi unaozidi kuongezeka, akisema maafisa wa Uingereza wamefichua angalau vitisho 10 mwaka huu, kuwateka nyara au hata kuwaua watu wa Uingereza au Uingereza unaodhaniwa kuwa maadui wa utawala huo. Alisema idara za ujasusi za Iran ziko tayari kuchukua hatua za hatari dhidi ya wapinzani katika nchi za magharibi na kwa kuwarubuni watu kwenda Iran. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameitaka China kuchukua jukumu kubwa la upatanishi kusaidia kuepusha kuongezeka kwa vita vya Ukraine, siku moja baada ya mazungumzo na mwenzake wa China. China inaweza kuchukua jukumu kubwa zaidi la upatanishi pamoja nasi katika miezi ijayo, alisema Macron, na kuongeza kuwa amejadili uwezekano wa ziara yake nchini China mapema mwaka ujao na Rais Xi Jinping. China imekataa kuiwekea shinikizo Moscow juu ya uvamizi wake uliodumu kwa takriban miezi 9 na kuisaidia kuilinda Russia dhidi ya udhibiti wa kidiplomasia katika vikao kama vile Umoja wa Mataifa. Lakini hivi karibuni imedokeza kutofurahishwa kwake na jinsi Russia ilivyotekeleza vita hivyo, na hasa matamshi ya vitisho kutoka kwa Rais Vladimir Putin kuhusu matumizi ya silaha za nyuklia. Xi na Macron walikutana Jumanne kando ya mkutano wa G20, huku kiongozi huyo wa Ufaransa akitoa wito kwa nchi hizo mbili kuungana dhidi ya vita hivyo. Maafisa 6 wa polisi waliuawa katika shambulizi la kuvizia kaskazini magharibi mwa Pakistan siku ya Jumatano, maafisa walisema, shambulio linalodaiwa kufanywa na Taliban katika taifa hilo. Kundi la Taliban la Pakistan linashirikiana na Taliban wa Afghanistan na wamefanya mashambulizi kadhaa katika kipindi cha mwaka mmoja tangu Kabul ilipoangukia mikononi mwa wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Marekani. Rais wa zamani Donald Trump ametangaza kwamba atagombea urais mwaka 2024. Sehemu ya pili tunaangazia juhudi za kurejesha hali ya utulivu nchini Somalia. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump ametangaza nia ya kugombea urais kwa mara ya tatu akiwa amepoteza katika jaribio la pili. Trump anatafuta tiketi ya chama cha Republican kuelekea uchaguzi huo wa mwaka 2024. Ametangaza nia yake kutoka nyumbani kwake Mar-a-Lago katika jimbo la Florida ambapo itakuwa makao makuu ya kampeni yake.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Katika hotuba yake, Trump ameangazia sana yale anayoyaona kama mafanikio wakati wa utawala wake wa mhula mmoja wa miaka minne ofisini, licha ya kuandamwa na wingu jeusi la kuongoza mashambulizi yaliyotekelezwa na wafuasi wake kwenye majengo ya bunge Januari 6 mwaka 2021. Ameangazia zaidi namna alivyofanikiwa kutekeleza sera za kodi, kanuni ngumu za uhamiaji na uhuru wa kuabudu, japo yote yanaendelea kukosolewa hadi leo. Amedai kwamba chama cha Republican hakiwezi kufanya kosa la kumteua mwanasiasa iwapo kinataka kushinda uchaguzi wa urais mwaka 2024.
Under our leadership, we were a great and glorious nation.
Chini ya uongozi wetu, tulikuwa taifa kubwa na lenye ustawi, jambo ambalo hujalisikia kwa muda mrefu. Tulikuwa taifa imara na muhimu zaidi. Tulikuwa taifa huru. Lakini sasa sisi ni taifa linalodorora.
Trump amezindua kampeni yake huku chama cha Republican kikiwa kimefanya vibaya chini kabisa ya matarajio katika uchaguzi wa katikati ya muhula, ambapo kimeshindwa na Democratic katika kudhibiti Senate na Republican kina wingi mwembamba katika baraza la wawakilishi. Wagombea kadhaa ambao waliidhinishwa na Trump katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka huu wameshindwa, wakiwemo wale waliokataa kwamba Trump alishindwa na Rais Joe Biden katika uchaguzi mkuu. Wa Republican wamekuwa kilaumiana wenyewe kwa wenyewe kufuatia matokeo hayo mabaya katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Katika hotuba yake, Trump ameangazia sana kile anaamini kama alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, japo amelalamikia matumizi ya karatasi katika kupiga kura, akisema kwamba mfumo huo wa uchaguzi wa Marekani ni sawa na mfumo unaotumika katika nchi zinazoendelea. Amedai kwamba utawala wa Joe Biden umejaa ufisadi na maslahi ya kibinafsi. Baadhi ya wachambuzi wamekuwa wakisema kwamba hatua ya Trump ya kuendelea kueneza uongo na nadharia kuhusu uchaguzi mkuu uliopita itamwekea mazingira magumu kushinda uchaguzi wa urais wa mwaka 2024. Lakini David Monda, profesa wa siasa katika chuo kikuu cha City mjini New York hapa Marekani, ana mtazamo tofauti.
Mawimbi ya siasa huwa yanageuka. Mwaka 2016 wengi walisema kwamba Trump hawezi kamwe kuwa rais, kwa hivyo naye akawa rais. Kwa chama najua kuna mvutano mkali kwa chama cha Republican, manake kuna wengi ambao wamechoshwa na siasa za porojo, za uongo, siasa feki za Trump. Kwa hivyo mawimbi haya yote yanaweza kugeuka, pengine Trump akashinda, lakini pia pengine kapigwa kalamu kwenye msururu wa kwanza, yani zile primaries za Republican kule Iowa na pia New Hampshire.
Katika hotuba yake ya saa nzima, Trump amerudia na kusisitiza kwamba anataka wa Republican kuona kampeni yake kama hatua ya kujitolea. Anatangaza kugombea tena urais katika jaribio la tatu wakati anakabiliwa na mashtaka kadhaa na uchunguzi dhidi yake ukiendelea. Trump anachunguzwa kuhusiana na uvamizi katika majengo ya bunge Januari 6 mwaka 2021 na hatua yake ya kubeba nyaraka za siri za serikali na kuweka nyumbani kwake Mar-a-Lago alipokuwa anaondoka ofisini, hatua ambayo wengi wametaja kama wizi wa nyaraka za serikali. Mashtaka yanamsubiri katika jimbo la Georgia ya kujaribu kubadilisha matokeo ya uchaguzi mkuu. Uchunguzi unaendelea kuhusu jaribio la Trump kutaka kuweka maafisa feki wa chama cha Republican kuamua matokeo ya uchaguzi katika majimbo saba ambapo vyeti feki vilitengenezwa na watu walio karibu sana na Trump katika majimbo ya Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada na New Mexico, waliotaka kuweka watu wanaompendelea Trump kwa manufaa ya Trump kushinda uchaguzi huo. Trump anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu yanayohusiana na kuhepa kulipa kodi katika jimbo la New York, sawa na uchunguzi unaohusu pia watoto wake watatu kwa kuongeza thamani ya mali zao kinyume cha sheria. Amekataa kutoa rekodi ya namna amekuwa akilipa kodi. Maafisa kadhaa wa polisi waliokuwa wanatoa ulinzi katika bunge la Marekani wakati wa uvamizi wa wafuasi wake wamemshtaki Trump wakisema ndiye mhusika mkubwa wa uvamizi huo. Trump anakabiliwa na mashtaka ya unajisi yaliyofunguliwa na mwandishi wa jarida Jean Carroll mjini New York. Aliyekuwa wakili wa Trump Michael Cohen alimshtaki Trump kwa madai kwamba walimrudisha gerezani ili kumnyamazisha. Hayo ni miongoni mwa mashtaka kadhaa yanayomkabili Donald Trump katika majimbo ya New York, Georgia, Florida, mji mkuu Washington DC na sehemu mbalimbali za Marekani. Isitoshe, bunge lilipiga kura mara mbili ya kutokuwa na imani na Trump baada ya kupatikana na makosa ya matumizi mabaya ya ofisi mwaka 2019 na kuchochea ghasia dhidi ya jengo la bunge la Marekani mwaka 2021. Nia yake ya kugombea urais inaonekana kuzima ndoto ya wanachama wa Republican ambao wameonyesha nia ya kugombea urais kama gavana wa Florida Ron DeSantis ambaye ameshinda muhula mwingine licha ya kushambuliwa sana na Trump. Wafuasi wa Republican wanamuona Trump kama mgombea mwenye nguvu zaidi kushindana na Joe Biden, japo Biden hajasema iwapo atagombea muhula mwingine madarakani. Alipoingia madarakani muhula wa kwanza, alikuwa na sifa ya Trump mfanyabiashara na wala sio Trump mwanasiasa. Sasa ni Trump mwanasiasa. Profesa David Monda anasema Trump hawezi kufutwa katika siasa za Marekani kwa sasa.
Amekuwa mwanasiasa sugu. Mwaka 2018 aliongoza wana Republican wakapata kichapo hata ingawa alikuwa rais. Mwaka 2020 pia ikawa tena ni kichapo tena, na kwa huu msururu wa katikati ya muhula tena kimekuwa ni kichapo tena cha tatu. Wafuasi wake sugu watatana Donald Trump, wale wapigaji kura wa katikati wa wastani wataweza kupigia Trump kura au wanataka mwanasiasa mwingine ambaye ana msimamo ya kiconservative ya kirepublican, lakini hana hizi pilka pilka shamra shamra za kisiasa kila kukicha.
Aliyekuwa makamu wa rais Mike Pence naye amemkosoa sana Trump na kusema kwamba chama cha Republican kina uwezo wa kupata mgombea mwingine mwenye sifa ya uongozi kuliko Trump. Pence alikataa kumsikiliza Trump na kuidhinisha ushindi wa Joe Biden. Wanachama wengi wa Republican hawakuhudhuria hafla ya Trump kutangaza kwamba atagombea urais mwaka 2024. Wengi wao wapo Washington DC kupanga utendakazi wa chama baada ya kutofanya vyema katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Hafla hiyo ilihudhuriwa na wanasiasa ambao bado wamekataa kutambua kwamba Trump alipoteza uchaguzi mkuu kwa Joe Biden, na watu ambao wapo karibu na Trump kama mkurugenzi mkuu wa Maipilo Mike Lindell, mawakili kadhaa wa Trump, mke wake Melania Trump, watu kutoka familia yake akiwemo Eric na Lara Trump, mtoto wake Baron, mke wake Jared Kushner, Kimberly Guilfoyle ambaye ni mchumba wa Donald Trump Jr. Lakini kijana wake mkubwa na bintu wake Ivanka Trump hawakuwepo.
Ana mashtaka tena mengi tena tele. Mambo haya yatakuwa ni mambo ambayo chama cha Republican lazima yataangaziwa. Ni wakati mwafaka wa chama cha Republican kupata falsafa mbadala.
Make America Great Again ndio Trump alitumia. Sijui kama hiyo bado inavutia watu wake ama imefifia. Umri wa miaka 76, DeSantis alikuwa gavana wa South Carolina ambaye pia alikuwa ndiye balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley, gavana wa South Dakota Chris Noem. Mike Pence amemkosoa akisema kwamba Republican itapata mtu ambaye ana nguvu kumliko Trump. Ushindani huu wote unaweza mtikisa Trump ama namna wanavyokuja wengi ndio namna Trump anatabasamu?
Kwa kiwango fulani vile ameamua kujitokeza na kusema na wania urais, pengine kisheria anaona kwamba ni kinga kwa zile kesi zake chungu nzima. Ana zaidi ya dola milioni 100 za kupigia kura, za kufanya kampeni, yani ile wanaita war chest. Amejulikana kote Marekani na kote dunia, kwa hivyo ana ile sifa. Changamoto yake ni hii ya kwamba asipopata au asipopewa ile bendera ya Republican kuweza kuwania uchaguzi atafanya nini? Pengine ataamua kuvunja chama, aende aanzishe chama chake, pengine ataungana na chama kingine. Lakini kuna hofu upande wa wana Republican, huenda akawa kama yule Ross Perot wa miaka ya 90, mwaka 1992, ambaye aliingia ile chama cha Reform Party akamuibia au akatenganisha chama cha Republican na kuhakikisha kwamba Bill Clinton akashinda urais.
Tangu alipoondoka madarakani Januari 1 mwaka 2021, Trump amekuwa akipanga mikakati ya kurudi White House kwa msaada wa washauri wake, ikiwemo kukusanya pesa kwa ajili ya kampeni na hata kuzindua mtandao wake wa kijamii kwa jina Truth Social baada ya kufungiwa akaunti ya Twitter. Amekuwa akipiga kampeni za chini katika jimbo lake la Florida pamoja na kufanya safari za kila mara katika majimbo mengine akifanya kampeni, akiwashirikisha watu walio karibu naye ambao angependelea wawe katika baraza la wawakilishi na Senate. Viongozi wa chama cha Republican wamekuwa kidinisha mabadiliko ya uchaguzi yanayoonekana kama kuzuia uhuru wa kupiga kura katika majimbo wanayodhibiti. Hata hivyo, wachambuzi wengi wa siasa za Marekani wanakubaliana kwamba Trump ana kibarua kigumu kisiasa. Katika historia ya Marekani, rais mmoja tu aliwahi kutawala akashindwa na tena kuchaguliwa, na ni rais Grover Cleveland aliyeshindwa katika uchaguzi wa mwaka 1888 na baadaye akachaguliwa mwaka 1892. Hakuna rais aliyewahi kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye amegombea urais kwa mara nyingine. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Naungana na waandishi wetu wa Mombasa Collins Adede na Amina Chombo wakiangazia mapendekezo ya shirika la kutetea haki za kibinadamu Amnesty International kwa serikali ya Somalia, namna ya kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu zinatekelezwa nchini humo pamoja na kutimiza ahadi zilizotolewa na Rais Hassan Sheikh Mohamud alipochukua mamlaka miezi 6 iliyopita.
Asante. Miongoni mwa masuala ambayo Amnesty International wanasema ni muhimu sana yatekelezwe ni kuangazia utekelezaji wa haki za binadamu, ikiwemo kulinda raia wakati wa mizozo, vita au mashambulizi, na hata kuwashitaki viongozi wa serikali wakiwemo wanajeshi na maafisa wa polisi ambao wamekiuka haki za binadamu wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Pia Amnesty International wamependekeza kwamba kufanyike marekebisho katika idara ya mahakama kuhakikisha idara hiyo inafanya haki na kutoa haki kulingana na ushahidi uliotolewa. Pia imeitaka serikali hiyo kuchunguza na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya raia kutoka nje au wanajeshi wa kimataifa ambao wanaendelea kuhudumu nchini Somalia, miongoni mwao ikiwa ni pia kuangazia swala la dhulma na unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana wa Somalia.
Vile vile ni kuhakikisha kwamba serikali hiyo ya Sheikh Mahmud inahakikisha kwamba kuna uhuru wa kujieleza miongoni mwa raia, na vile vile pia kuhakikisha yale masuala ambayo yanazungumzia kuhusiana na sheria za vyombo vya habari, uhuru wa wanahabari, yawe yote yanatekelezwa ili kuepusha unyanyasaji. Na pia vile vile wametaja kuwepo kwa wale wanasheria na waandishi wa zamani ambao wamebobea, ambao wamekuwa wakitabika katika kuhakikisha kwamba wanaleta uhaki ama kuzungumzia masuala yanaendelea katika serikali ile. Jengine ambalo wamezungumzia ni kuhakikisha kwamba kuna rasilimali za kutosha ili kuhakikisha haki za kiafya zinaambatana na mkataba ule ambao ulifanikishwa katika Abuja Declaration, ambao ilitaka 15%, na kutaka kwamba bajeti iweze kuhakikisha kwamba inaongezeka kutokana na bajeti ya sasa ya 2% tu katika kitengo hicho cha afya. Pia akasema kwamba kuna wale ambao wamefukuzwa ama ni wakimbizi wa ndani kwa ndani katika taifa lile, kuhakikisha kwamba haki zao zinalindwa vilivyo.
Miongoni mwa shuruti hizo 10 ni swala la mazingira, changamoto la mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, ambapo serikali hiyo inashurutishwa kwamba ikaweze kuweka sera na kuanza kutekeleza sera zitakazoshughulikia swala hilo. Pia wanataka kubuniwe tume ya kutekeleza haki za binadamu, tume ambayo itafuatilia utekelezaji wa haki na hata kuangazia dhulma ambazo zinatekelezwa dhidi ya wananchi wa taifa hilo. Tumepata fursa kuzungumza na Abdullahi Hassan ambaye ni mtaalamu wa utafiti katika shirika hilo la Amnesty International, na tulianza kwa kumuuliza kwa nini walifanya utafiti huo.
Tulianza kufanya utafiti huu kitambo sana, si utafiti ambaye tulifanya tu juzi juzi ama siku hizi. Tulikuwa tukifanya kazi hapo Somalia mwaka mingi, tukiangalia hali ya haki ya kibinadamu vile serikali inaangalia ilikuwa inafanya. Leo ni miezi 6 baadaye, baada Rais Hassan Sheikh Mahmud amechukua usukani Somalia, na tumeona ni mzuri kutoa hizi mapendekezo kwa serikali yake, ambaye ni mapendekezo 10 ambaye Amnesty International inaona ni muhimu sana kwa wakati huu serikali izingatie.
Labda kwenye mambo hayo, nini kipatiwe kipaumbele?
Ya kwanza, vile tunajua serikali ya Somalia haswa Rais Hassan Sheikh Mahmud alisema kazi yake ya kwanza ni kupigana na kundi la Al-Shabaab, na kwa hivyo sisi Amnesty International tunaona ni muhimu sana kwa serikali ya Somalia na rais wake Hassan Sheikh Mahmud waizingatie sana haki ya watu wa kawaida ambayo wanaishi kwa miji ambayo hizi vita zinaendelea. Kitu muhimu sana ni ya kwamba serikali inafaa kuelezea wanajeshi na wale wengine wanaosaidia kama AMISOM na AFRICOM, wahakikisha ya kwamba watu wa kawaida wasijeruhiwe wakati hizi vita zinaendelea. Ya pili ni mambo ya accountability, tukimaanisha wale wanaofanya dhulma ya kuharibu ama wale wanaofanya vitu ambayo ni dhidi ya haki ya kibinadamu lazima wapelekwe kotini, na wale walidhulumiwa pia wapate haki kwa mahakama. So hizi ndio vitu ambayo tunapendekeza kwa serikali. Zingine ni protection ya watu ambao ni IDPs, wale wamehamia mahali kuna vita. Tunajua serikali haizingatii haki yao sana. Na mwisho pia tunaangalia, tunapendekeza kwa serikali wahakikishe wanazingatia uhuru wa kujieleza haswa ya wanahabari. Kuna mwanahabari mmoja alifungwa juzi anaitwa Abdalle Ahmed Mumin, na alishtakiwa ati alikuwa anatetea haki ya wenzake wanahabari.
Ni muda mfupi tu ambapo kiongozi huyo amekuwa mamlakani na taifa hili limezongwa sana na vita na visa vya mashambulizi. Ni siku chache tu zimekamilika baada ya shambulizi nyingine kutokea katika mji wa Mogadishu. Labda itakuwaje raisi kwamba raisi ataweza kupambana na makundi yanayo na ugaidi na pia kutekeleza haki za binadamu? Huoni labda hapo kutakuwa na matatizo kidogo kwa utekelezaji wa yale mnapendekeza?
Ni swali mzuri sana. Ni kwa ajili ya hiyo ndio tumetoa hizi mapendekezo. Haswa Amnesty International tunaona ni muhimu sana kwa serikali wakati inapiga vita kundi la Al-Shabaab na wakati haipigi vita haipigi vita, lazima sheria ya vita izingatiwe. Na ni muhimu sana watu wa kawaida ama civilians haki yao izingatiwe, wasikue wanalengwa ama wanakuwa targeted sa ile vita inaendelea. Kwa hiyo na serikali ni kweli muda rais amekaa saini mwezi sita, hatusemi hii mwezi sita ilikuwa mbaya zaidi ama ilikuwa mzuri zaidi kuliko zile za zamani. Hatuoni mabadiliko yoyote sahihi, lakini tunaona dhulma na mambo ambayo inahusiana na haki ya kibinadamu haipewi kipaumbele na serikali hii. Na ndio maana tunaona ni muhimu sana kwa serikali yake ikienda mbele izingatie hizi mambo.
Utawala wa Hassan Sheikh Hamud, rais wa Somalia, unaungwa mkono na jamii ya kimataifa. Labda wametelekeza na kumwachia majukumu ya kutekeleza yote ama vipi? Unaona kwamba jumuiya ya kimataifa imeisahau Somalia?
Jumuiya ya kimataifa inasaidia Somalia na tunajua inasaidia serikali ya Somalia katika vitu mingi, kama ni support ambayo inapatia ama fedha ambayo inapatia serikali ya Somalia kuimarisha budget yake ama kuendeleza institutions kama ya mahakama. Hizi mapendekezo pia tunaambia hawa waendelee kusaidia Somalia, serikali ya Somalia wahakikishe wamechukua hatua ya kuimarisha haki ya kibinadamu.
Mwisho kabisa, ikiwa sasa haya hatafanyika, labda kuna hatua gani mnakusudia mtafanya kama Amnesty International kusaidia wananchi wa Somalia?
Amnesty International itaendelea kufanya kazi yake, kufanya utafiti, kupendekeza kwa serikali wakati wote jambo ambalo ni muhimu serikali ifanye. Itaongea na jumuiya wa mataifa kuendelea kusaidia serikali ya Somalia kuimarisha haki ya kibinadamu. Hiyo kazi yetu lazima itaendelea, serikali ya Somalia ikifanya ikichukua hatua ama ikikosa kuchukua hatua. Hiyo ndio kazi yetu na tutahakikisha Wasomali wote wapate nafasi ya kujieleza na kushare shida yao na serikali yao.
Ni sauti yake Hassan Abdullahi, mtaalamu wa utafiti katika shirika la Amnesty International. Tukiangalia hapa, ni kwa nini labda pengine walikuja na hayo, ukiangalia zile ahadi ambazo Sheikh Mahmud aliweka kabla kuchaguliwa kuwa rais wa taifa hilo, ilikuwa ni pamoja na kwamba rais huyo aliweka ahadi ya kuleta utangamano wa kitaifa kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na uhusiano mwema kati ya serikali ya kitaifa na serikali za majimbo katika taifa hilo, na vile vile kuhakikisha kwamba alikuwa analishughulikia kwa haraka swala la vitisho vya wanamgambo wa Al-Shabaab katika kuleta usalama wa taifa hilo.
Kufikia hapo, hatuna la ziada kwenu Washington.
Asante Colin Sadede na Amina Chombo. Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth.